Stalina a Česlav Centkéčovi, dobývání Arktidy. Část devátá. V době, kdy Američané opouštěli zemi Františka Josefa, přibyla tam nová výprava. To Italové spěchali dobývat pól. Expedici zorganizoval kníže Abruzzi Luigi Amadeo di Savoia a sám stanul v jejím čele. Dobře vybavená, pevná verlibářská loď Stella Polare vyplula z Kristiánie pod velením kapitána Umberta Cagniho s tím plánem. Dříve, než nastane zima, dorazit co nejdále na sever a zorganizovat tam pomocné základny a na jaře vyrazit k pólu s použitím psích spřežení. Díky radám Fridjofa Nansena byla výprava dobře vybavena a byla zásobena potravinami na dobu 4 let. Ve 20členné výpravě byli 3 vědci. Stella Polare, využívajíc neobyčejně příznivých navigačních podmínek, odstla se již koncem června roku 1899 u pobřeží mysu Flora. Tam, pro případ, že by byla loď zničena, byla založena zásobovací stanice, v níž byly ponechány 4 čluny, 8 tun uhlí a potraviny pro celou výpravu na dobu 8 měsíců. Při další cestě na sever doplula výprava na 82. stupeň a 4. minutu severní šířky a přesvědčivši se, že na místě označeném Pajerem a Weyprechtem není ani stopy po Petermanově zemi, ucouvla do teplické zátoky na Rudolfově ostrově a založila tam zimní tábor. Místo však nebylo zvoleno šťastně. Již v září přesunul mohutný nápor ledu loď na pobřeží Mělčinu a vážně ji přitom poškodil. Dovnitř začala téci voda. Bylo nutno vzdát se plánu přezimovat na pohodlné, polárním podmínkám přizpůsobené lodi a přestěhovat se do stanu s dvojitými stěnami, které Italy zvyklé na teplé podnebí nedostatečně chránili před chladem. Zima minula klidně. Časně na jaře byly dokončeny přípravy k pěšímu pochodu na pól. Místo knížete Abruzziho, kterému omrzly prsty a musel se podrobit amputaci, stanul v čele výpravy k pólu statečný kapitán Umberto Cagni. 2 pomocné skupiny, složená každá ze 3 mužů, 13 párů saní, 102 psů, táhnoucích potraviny a zavazadla, měla razit cestu a bdít na zásobováním. Točnové skupiny, která mohla tímto způsobem zachovat všechny své síly a rezervy na poslední úsek těžkého pochodu. Obě pomocné skupiny vyrazily na dalekou cestu na sever dříve. Jedna se vrátila na svou základnu šťastně, ale druhá, vedená poručíkem Quirinim, zmizela beze stop. Pochod Cagniho skupiny se 6 saněmi a 45 psy po zamrzlém oceánu byl, jako všechny pěší pochody v Arktidě, velice obtížný. Severák, přinášející husté sněžné návěje, důl téměř bez ustání. Když se utišil, pokryla vše šedivá mlha, znemožňující rychlou cestu. A když mlha zmizela, začaly pak 50-stupňové mrazy. Za takové teploty není člověk schopen vykonat ani 1/4 své obvyklé práce, zaznamenává lékař výpravy. Sebemenší práce se stává nesmírnou námahou. Dotkneme-li se holou rukou kovového předmětu, pocítíme bolest podobnou spálení a na místě dotyku těla s kovem zůstane bílá jizva. Trpěli lidé, trpěla i zvířata, která i za největšího mrazu spala venku. Ubozí psi, píše Cagni. Jakýkoliv hadr, kus papíru nebo i plechovka, která při této teplotě musela pálit jako oheň, byly jim milejší než vlhko slaného ledu. Zoufale vyli a nechtěli ulehnout na tuto bílou pokrývku, která nemohla uhasit ani jejich žízeň. Slabší psi často v noci zmrzli. Ráno za světla pochodní jsme zapřáhali zdravá zvířata do saň. Je to dlouhá a těžká práce, protože zmrzlé řemeny jsou tvrdé jako dřevo a ještě k tomu zamotané. Psi zpřetrhali řetězy a zřejmě si je přitáhli prackami nahromadu, aby si z nich udělali pele. Vodní kanály, které neočekávaně se objevovaly mezi ledy, zpomalovaly pochod Italů. Tu a tam se kry s rachotem zase prudce slučovaly, zvedaly se, vršily a spojovaly, vytvářející těžko překonatelné hradby. S nemalou námahou, neustále pohánějíce psy a táhnouce saně, snažíme se ve spěchu dostat přes praskající hřbety těchto podivných náhrobků, nejisti, zda se za chvíli pod našima nohama nerozevře nějaká nová vodní propast, píše s rezignací Káni. Zmrzlé, jako kus dřeva tvrdé spací pytle, které museli dva lidé vší sílou roztahovat na všechny strany, aby vůbec mohli vlézt dovnitř, změkli teprve po delší době dotyku s teplým tělem. Spaní v takovém vlhkém obkladu nebylo právě příjemné. Než roztáli oděvy a spací pytel, drkotali jsme zuby. Teprve pak jsme se pomalu zahřívali a usínali. Spali jsme prakticky ve vodě. Ze všech muk, jaká jsme tehdy prožívali, byl spánek mukou nejhorší, psal Kaň. Točnová skupina však statečně překonávala všechny obtíže a neustávala v pochodu. Psi slábli a padali jeden po druhém. Bylo nutné zabíjet slabší a krmit jejich masem ty, kteří ještě táhli sáň. Stále častěji museli zastupovat psi lidé a táhnout spolu s nimi těžce naložené saně. Velice trpěli bolestmi nohou, zmožděných tvrdým ledem. Často popáz zapadali do rozmoklého ledu anebo padali do vodních kanálů. Odysea strašného úsilí pokračuje při přeplouvání kanálů, ve kterých je mnoho ostrých úlomků ledu. Dnes jsme pracovali 16 hodin, ale postoupili jsme kupředu sotva o 1 kilometr. Půjdeme-li takhle, daleko nedojdeme. Sníh a mlha jsou strašní nepřátelé. Mučí nás bez ustání, zaznamenal dále vůdce skupiny. Po 5týdenní námaze ukázala astronomická měření, že točnová skupina dosáhla 86. stupně a 31. minuty severní šířky a tím překonala Nansenův rekord z roku 1895 o 20 mil. Italové z toho měli nesmírnou radost. Dosáhli jsme velikého vítězství. Překonali jsme rekord největšího polárníka našich dob, poznamenává s hrdostí Umberto Kaň. Důraz kladený na sportovní výkon překonat rekord, to je pro všechny výpravy této doby velice charakteristické. Méně důležité jsou pro ně získané vědecké poznatky, které by ospravedlnily ohromné lidské úsilí i vážné oběti, nežli vítězství nad soupeřem, i když jen o několik mil. Pro neustále rostoucí těžkosti se Kaňi rozhodne vrátit. Stejně jako Nansen uvědomuje si marnost svého úsilí. Na místě, kam dorazil, zanechává 3 plechové trubičky hermeticky uzavřené s touto zprávou. 25. dubna 1900. Severní šířka 86 stupňů 31 minut. Východní délka od Greenwiche 68 stupňů plus minus několik minut. Obracím se z tohoto místa na zpáteční cestu se zásobami potravin na 30 dní, s 200 porcemi pemikanu, 4 saněmi a 34 psy, pro které mám 300 porcí. Jsme zatím všichni zdraví. Umberto Kaň. Jak tomu obyčejně při polárních výpravách bývá, je zpáteční cesta nesrovnatelně obtížnější než pochod kupředu, neboť mizí obrovské nervové vypětí, které udržuje často slábnoucí sílu. Lidé a psi se rychle vyčerpávají. Teplota stále kolísá mezi 40 a 50 stupni pod nulou. Jsou to těžké podmínky pro tak namáhavý pochod. A k dovršení zla omrzají kanimu prsty. Nastává otrava krve. Jedinou záchranou je amputace. Chirurgický zákrok tohoto druhu by byl v normálních podmínkách maličkostí, nad kterou nestojí za to se pozastavovat. Avšak zde, na 86. rovnoběžce, dostává zvláštní význam. Kani si musí operaci provést sám. Konec prstu je černý, opuchlý, tlustý, skoro jako zápěstí. Lancetem, který drží v levé ruce, odřezávám zčernalou část prstu. To však není vše. Musím odstranit také kost. Ale mám jenom nůžky. Dá to tedy mnoho práce, než se mi to podaří. Drobná operace, kterou by lékař provedl za 3 minuty, mi zabrala dobré 2 hodiny. V příštích dnech narůstají před skupinou stále nové překážky. Polární den je obdobím mlhy, která zakrývá vše. Člověk zahalen do jejího mléčného závoje neví, kam šlape. V tom však není podstata tragédie. Podle mnoha horečnatě prováděných výpočtů dochází Kani k závěru, že jeho skupina, místo aby se blížila k cíli, vzdaluje se od něho každým dnem. Drift, ker, maří lidské úsilí a neúprosně unáší cestovatele k západu. Zdrcený kapitán zpočátku nezděluje katastrofální oběd svým druhům. Nýbrž jej prožívá sám. Mí druhové spí hlubokým spánkem a odpočívají. Ale já trávím celé noci v horečnatém rozčilení. Nemohu zamhouřit oka. Vyndávám zápisník a astronomické tabulky. Několikrát se přesvědčují o správnosti výpočtů a s hrůzou myslím na naši budoucnost. Obávaje se, že každou chvíli může zahynout, konečně prozrazuje Kani ostatním strašnou pravdu a zároveň je nabádá, co mají dělat, kdyby jeho nebylo. Začátkem června se led pokrývající oceán změnil v polární bláto, jak to Kani nazval. Saně se neustále bořily, lidé hluboko zapadali. Všechny síly byly věnovány vytahování zbytků potravin a nákladu z kaluží vody. Široké kanály přeprouvaly na malých krách jako na vorech. Nemohli jít určeným směrem. Šli tedy tam, kam jim led dovoloval, ale nebyla to cesta lehká. Kolem, kam jen oko dohlédlo, se bez ledu a skladu hromadily ohromné kusy ledu, vzpříčené, schozené a navršené tisíci různými způsoby, se špičatými a ostrými hranami, které trčí na všechny strany. U paty těchto hromad je mnoho otvorů, pastí pro naše nohy. Jsou to chvějící se masy, které při sebemenším závanu větu se mohou zřítit na naše hlavy. Řekl bys, že to jsou ruiny obrovského města s převalenými pomníky, rozbitými zvonicemi a zbořenými paláci, píše ve svém deníku velitel Kani. Večer po celodenní námaze nacházeli cestovatelé se vzrůstajícím zoufalstvím své ranní stopy a zásoby potravin se den ze dne zmenšovaly. Rozpouštíme sníh, abychom měli pitnou vodu. Užíváme k tomu psího sádla. Stará plechovka od konzerv s kouskem tkaničky stočené tak, že tvoří několik knotů, představuje lampu. Sice velice primitivní, avšak závisí na ní naše nejbližší budoucnost. Kouř líže rendlík a očazuje s ní. Voda, kterou dostáváme, je proto černá a má mdlou příchuť sádla. Led kolem nás praská. Za celý den se nám nepodařilo opustit naši kru. Máme v kajaku maso se zabitého psa. Krájíme je malé kousky a vhazujeme do hrnce sla a soli. To bude náš příští oběd. Maso je sice tvrdé a sladké, ale utěšujeme se vzájemně tím, že prohlašujeme, že je výborné. Jeden z Italů dostává bílou slepotu a může jít jenom se zavázanýma očima, což ještě zpomaluje namáhavý postup kupřed. V prvních červnových dnech se konečně na obzoru objevují obrysy země a do srdce zmučených lidí vstupuje naděje. Ještě jedno vypětí. A po 3měsíční nepřítomnosti konečně docházejí do tábora v Teplické zátoce s dvojími saněmi a sedmi psy. Radost z návratu je skalena zprávou o zmizení skupiny poručíka Quiriniho. Měli by hledat své druhy, to si všichni uvědomují. Čas však letí. Je třeba se rozhodnout buď pro ještě jedno přezimování, anebo rychle odplout na jih a ponechat zmizelé jejich osud. Je to těžké rozhodnutí. Avšak Italové už mají ledu, mrazu a polární noci dost. Volí proto druhou možnost. Zanechávají na základně zásobu potravin, léků a teplého šatstva pro zmizelou skupinu a odplouvají do vlasti. Přijde den, kdy ten, kdo první zvítězí nad ledovým krajem, nehostinným a nepřátelským, pomstí všechny oběti a všechny lidské životy ztracené v utrpeních věčného tvrdého boje. Píše hořce Umberto Cani, když opouští daleký sever, který jim vzal kamarád. Kníže Abruzzi se pak setkal s vážnou výčitkou veřejného mínění, že opustil zmizelé. Na dalekém severu zavazují sice nepsané, ale železné zákony solidarity a bratrství, které nelze beztrestně obejít. Rok na to doplouvá do Teplické zátoky nevelká italská loď Capella, která byla vyslána, aby pátrala po zmizelí. Bohužel příliš pozdě. Nebyly nikdy nalezeny. Posádka lodi postavila na mysu Flora kamenný pomník na paměť obětí ledových pustin. Na severní straně, tam, kde je stihla smrt, jsou vyryta jejich jména. Hlavně díky pracím lékaře výpravy přivezla Stella Polare ze své cesty na daleký sever zajímavý materiál z oboru geofyziky, zoologie, botaniky a mineralogie. Přes nezdařené pokusy dosáhnout pólu na driftujících krách směrem od země Františka Josefa vyplouvá hned roku 1901 nová výprava. Americké milionáře zajímá pól i nadále. Přítel Waltera Wellmana, Eric Bell Baldwin, pořádá za peníze bohatého průmyslníka Cieglera hlučně reklamovanou expedici na luxusní lodi Amerika. Této expedice se účastnilo 51 osob, které měly k dispozici 420 psů, 15 koní a 60 saní. Náklad na přípravu výpravy činil na tehdejší dobu obrovskou sumu dolarů. Po roce se loď vrátila. Samozřejmě, aniž by doplula k točně. Nepřivezla ani žádný vědecký materiál. Hlavní příčinou neúspěchu byl spor, který vznikl hned na začátku plavby mezi Nory a Američany, z nichž se posádka skládala. Nezdařená Baldwinova expedice však neodradila bohatého průmyslníka, který zřejmě chtěl zvěčnit své jméno na stránkách dějin polárních výprav. Roku 1903 vysílá na točnu další luxusní výpravu. V jejím čele je Anthony Fiala, bývalý dragoun, fotograf Baldwinovy výpravy. Tentokrát ze 39 osob jsou jenom 3 Norové. V červnu vyplula Amerika z Archangelsku. S námahou se prodrala hustými kramy v Bárencově moři, doplula k 82. rovnoběžce a pak se obrátila k jihu a zvolila si za zimní tábor Teplickou zátok. Volba místa pro přezimování byla přinejmenším nerozvážná. Lehkomyslný Fiala nevzal zřetel na smutné zkušenosti výpravy ze Stelly Polare. V říjnu je Arktida jakoby poprvé varovala. Prudká bouře odnesla Ameriku na širé moře a teprve po 4 dnech těžké práce a námahy se posádce podařilo zavést loď zpět do zálivu. Koncem ledna se opět zmocnil Ameriky strašlivý orkán a unesl ji na otevřené moře. Tentokrát už nenávrat. Posádka se stačila zachránit a nějak přežila zimu na ledových krách oceánu. Po skončení polární noci se Fiala ještě 3x pokusil dosáhnout točny na saních tažených psy, ale konečně se musel vzdát, aniž by se mu to podařilo. Ztratil loď, většinu zásob a uhlí, poslal Fiala celou posádku na mis Flora, kde byla hlavní zásobovací základna výpravy, a sám zůstal v Teplické zátoce a marně se pokoušel překročit smělé výsledky Kaniho. Záchranná loď Terra Nova odvezla tosečníky teprve v létě roku 1905. Díky četným pěším průzkumům učinila Fialova výprava na tehdejší mapě země Františka Josefa mnoho oprav. Po 30 letech nalezli sovětští polárníci přezimující na Rudolfově ostrově nějaká zařízení, která tam Američané zanechali. Lekárnička, knihovna a mechanická dílna byly téměř neporušeny. Bylo rovněž zjištěno, že všechny příbytky výpravy měly mezi sebou dokonce telefonické spojení. V tehdejších polárních podmínkách tento zbytečný luxus překvapuje, zejména při srovnání se základními nedostatky výpravy. Další expedice, která si vybrala toto souostroví jako výchozí místo pro dobytí pólu, byla roku 1912 výprava ruského hydrografa Georgie Sedova. Jí končí první období hrdinských, ale spíše náhodných, nekoordinovaných pokusů o dosažení točny a poznání dalekého severu. V té době doplouvá ke břehům souostroví ještě několik lodí různých národností, ale výsledky těchto výprav nepřinášejí poznatkům o Arktidě mnoho nového. Období plánovitého bádání na zemi Františka Josefa začíná roku 1929. Na návrh Arktického institutu v Leningradě bylo rozhodnuto založit tam stálou výzkumnou vědeckou stanici. Z hlediska meteorologického má taková stanice obrovský význam pro celou severní polokou. Mnozí vědci západu si již odedávna byli vědomi, jaký ohromný prospěch by mohla přinést vědě výzkumná stanice v těchto zeměpisných šířkách. Ale žádný stát se nemohl odhodlat překonat ohromné překážky, které s tím byly spjat. V červenci roku 1929 vyplul z Archangelsku ledoborec Georgij Sedov, který vezl posádku a zařízení stanice, jež měla být založena poblíž pólu. O týden později, shodně s dekretem ze dne 15. dubna 1925 o připojení země Františka Josefa k území Sovětského svazu, byla na Hookerově ostrově vztyčena sovětská vlajka. Za příští sídlo polární stanice byla zvolena Tichá zátoka na 80. stupni a 20. minutě severní šířky, kde roku 1913 přezimovala výprava Georgie Sedova. Zatímco se na základně stavěly tři přivezené skládací domky, odplul ledoborec Georgij Sedov dál na sever na 82. stupeň 14. minutu severní šířky, což je o 20 km dále na sever nežli Stella Polare. Během plavby provedla posádka mnoho zajímavých pozorování a měření. Mimo jiné se přesvědčila, že v určité hloubce tudy proudí teplé vody Golfského proudu. Od chvíle, kdy tam byla založena polární stanice, je země Františka Josefa každoročně navštěvována četnými sovětskými výpravami, které tam provádějí pravidelné vědecké bádání, měnit se při té příležitosti osádku stanice a přivážejíce potraviny. Zpočátku neveliká polární stanice v Tiché zátoce se rok od roku rychle rozrůstala. Roku 1930 tam byla založena radiostanice a roku 1931 magnetický pavilon, kompletně vybavený registračními přístroji. Za rok na to tam přezimovalo ne 7 polárníků jako zpočátku, nýbrž 22 pracovníků v čele s Ivanem Papaninem. Ve spojitosti s pracemi druhého mezinárodního polárního roku vznikla na zemi Františka Josefa ještě druhá výzkumná stanice, a to na Rudolfově ostrově, na 81. stupni 48. minutě severní šíř. Nová polární stanice, vzdálená necelých 1000 km od pólu, byla nejseverněji položenou stanicí v období druhého mezinárodního polárního roku. Zmiňujeme-li se o práci sovětských stanic na zemi Františka Josefa, je třeba zdůraznit, že právě tam byla roku 1933 vyzkoušena první automatická meteorologická stanice, skonstruovaná známým aerologem profesorem Molčanovem. Takové automaty mají veliký význam pro meteorologickou službu v liduprázdné Arktidě. Přístroje, vyzkoušené v polárních stanicích, prokázaly ohromnou službu za druhé světové války. Celá Arktida byla poseta automatickými stanicemi, které byly schazovány z letadel na zvláštních padácích. Stanice v Tiché zátoce se stala v letech 1934 až 1935 proslulou vědeckou pracovnou, vybavenou moderním zařízením a dvěma letadly, které konají 50 výzkumných letů ročně. Během těchto letů se rovněž pořizují aerofotogrametrické snímky. Jak důležitým vědeckým uzlem se stala mezi polárními ledy zapadlá Tichá zátoka, o tom svědčí fakt, že právě tam přibylo roku 1938 zvláštní letadlo, určené pro sondáž vysokých atmosférických vrstev. Tato skvěle se rozvíjející vědecká práce v nejvzdálenějších cípech Arktidy musela být po vypuknutí války roku 1941 přerušena. Jakmile však roku 1945 utichlo hřmění děl, vrátili se sovětští polárníci, aby tu pokračovali ve vědecké práci. Kapitola 11. Z Atlantského do Tichého oceánu. 100 let uplynulo od doby, kdy ruský vědec Lomonosov upozornil na možnost využití námořní cesty z Evropy do Asie přes severní ledový oceán. 100 let, během nich se mnoho plavců marně pokoušelo prodrat Karským mořem podél severního pobřeží Sibiře a Beringova průlivu. Koncem 19. století se k tomuto problému vrátili známí sibirští obchodníci a průmyslníci Sidorov a Sibiriakov. Nenašli však pochopení u představitelů tehdejší vlády. Když se Sidorov obrátil na vládu s žádostí o podporu organizování rybného průmyslu v Arktidě ve velkém měřítku, dostal od generála Zinověva, vychovatele posledního cara, tuto odpověď. Jelikož je na dalekém severu věčný led, není tam možné obdělávat půdu ani rozvíjet jakýkoliv průmysl. Podle mého názoru a mých názorů mých přátel je třeba přesídlit obyvatele dalekého severu do vnitrozem. A vy se zatím snažíte o něco zcela opačného a vypravujete mi o nějakém golfském proudu, který tam nemůže být. Takových myšlenek se mohou držet jen blázni. Sibirští průmyslníci se takovýmto chápáním věcí příliš netrápili. Více než kdokoliv jiný si byli tehdy vědomi velikého hospodářského a kulturního prospěchu, kterého by bylo možno dosáhnout využitím severozvýchodního průjezdu jako námořní cesty. Vzbudili zájem o tuto otázku u mladého švédského polárníka Adolfa Nilse Nordenskjölda, který už měl za sebou několik vážných výprav na daleký sever. Dorozumění bylo tím snažší, že Nordenskjöld, narozený v Helsinkách, ovládal dobře ruštinu. Již několik let předtím se Nordenskjöld snažil dojet na saních k pólu, ale vida před sebou navršené hradby ledů pochopil, že tato cesta jej nedovede k cíli. Proto se vrátil a věnoval se bádání na východním mysu Špicberků, který byl výchozím místem jeho polární výpravy. Návrh prozkoumat námořní cestu podél severních břehů Euroázie se mladému vědci velice zamlouval. A proto nejen s velkým zápalem, ale též s plnou odpovědností přistoupil k přípravným pracím. V letech 1875 až 1876 se Nordenskjöld systematicky seznamoval s těžkými podmínkami navigace na Karském moři a v červenci roku 1878 vyplula z Tromsø nevelká loď Vega o tonáži 300 tun s parním strojem o 60 koňských silách mířící na východ. Na prvním úseku plavby jej doprovázely tři lodi Lena, postavená speciálně pro plavbu na řece téhož jména, Fresco a Express, vezoucí zásobu uhlí, při zpáteční cestě měli vzít do Evropy sibiřskou pšenici. Nordenskjöldovu výpravu lze směle nazvat výpravou mezinárodní, neboť ji financovali přední ruští kupci a švédský král a vědecký personál reprezentovali Dán, Ital, Rus a Švédové, celkem 22 osoby. Jindy nepřátelský severní ledový oceán přijal tuto výpravu vlídně. Kry na Karském moři ustoupili k severu a pro plavbu obyčejně velmi obtížný úsek mezi průlivem Jugorský Šar a ostrovem Dixon urazili bez velkých obtíží. V další cestě pokračovali jen Vega a Lena. Dvě zbývající lodi odpluli do ústí Jeniseje. Vega a Lena korigovali cestou mapy známých i neznámých ostrovů a ostrůvků, prováděli systematické hydrologické průzkumy a meteorologická pozorování, pluli přitom bez překážek kupředu, až konečně v polovině srpna zakotvili přímo proti Čeljuskinovu mysu. Posádka se zaradovala. Všichni si byli tehdy jisti, že jejich loď doplula k tomuto nejsevernějšímu výběžku starého světa první. Vědci tehdy nevěděli, že ruská loď obeplula Čeljuskinův mys již počátkem 18. století. Při zastávce si Nordenskjöld všiml četných hejnhůz, která letěla ze severu, což připouštilo domněnku, že tam může být nějaká dosud neobjevená země. Tento předpoklad se později ukázal správný. Ptáci letěli pravděpodobně ze severní země, která byla objevena teprve roku 1913 hydrografickou výpravou Borise Vilkického. Za týden na to nastalo u ústí řeky Leny další loučení. Loď Lena odplula proti proudu řeky do Jakutsku. Byla to první větší námořní jednotka vplouvající tam směrem od severního ledového oceánu. Jenom poznámka, Lena obsluhovala Jakutsk až do roku 1932. Další plavba osamělé Vegy probíhala bez nejmenších těžkostí. Členové výpravy se domnívali, že snad již za několik dní doplují k Beringovu průplivu. Rovněž se velice divili, proč byla tato cesta po tolik staletí považována za nemožnou. Situace se však neočekávaně změnila k horšímu. Když propluli průlivem Dimitrie Laptěva ve výšce Medvědích ostrovů, stav ledu se značně zhoršil. Posádka Vegy, která snadno urazila 4500 námořních mil, byla nucena přezimovat sotva 120 mil od cíle plavby. Polární zima minula bez zvláštních událostí. Výprava prováděla všestranné vědecké práce a zároveň studovala život a obyčeje Čukčů na sibiřském pobřeží, vzdáleném asi půl druhého kilometru. Když nastalo léto, ledy uvolnili loď. 20. července roku 1879 obeplula loď Východní mys, nejvýchodnější výběžek asijské pevniny. Na paměť první kozácké výpravy, která sem doplula roku 1648, nazval ho Nordenskjöld mysem Děžněvový. Cíle výpravy bylo tedy dosaženo. Severovýchodního průjezdu bylo dobyto. Nordenskjöld vyplul Beringovým průlivem do Tichého oceánu. Pak zamířil s lodí do Japonska a odtamtud do vlasti. O dva roky později, po návratu do Evropy, se švédský vědec vyjadřoval o možnosti praktického využití severovýchodního průjezdu, tak obtížného pro navigaci, velice opatrně. Dospěl k zásadnímu názoru, že tato cesta nemůže mít v budoucnu pro pravidelný obchodní provoz veliký význam. Po Nordenskjöldově expedici obeplul Čeljuskinův mys norský badatel Fridtjof Nansen na Framu roku 1893 a E. Toll na lodi Zoria roku 1901. Cílem obou výprav však nebylo dobytí průjezdu. Nansen spěchal na novosibirské ostrovy a Toll hledal mýtickou Sanikovovu zemi. V bádání o možnosti využití severovýchodního průjezdu nastala přestávka. Teprve roku 1912 byly provedeny současně tři pokusy o dobytí této dráhy pod ruskými vlajkami. Byly to výpravy Georgie Brusilova na lodi Svatá Jana, Vladimíra Rusanova na lodi Herkules a Ivana Sergejeva na nákladních lodích Tajmir a Vajgač. Svatá Jana znehybnělá uprostřed ledových polí Karského moře dlouho s nimi driftovala k severu, až se nakonec potopila, rozdrcena krami, pravděpodobně někde u severních břehů země Františka Josefa. Rusanovova výprava na Herkulesu zmizela v okolí Mininova ostrova, když se snažila proniknout severovýchodním průjezdem. Její stopy nalezla teprve roku 1939 sovětská hydrografická výprava na ledoborci J.V. Stalin. Výprava hydrografa Sergejeva byla jedním úsekem bádání, které začala carská vláda po porážce u Tsušimy. Velký ruský vědec Dmitrij Mendelejev řekl, kdybychom byli alespoň desetinu toho, co jsme ztratili u Tsušimy, vynaložili na dosažený točny, byla by naše eskádra dorazila do Vladivostoku, vyhnuvši se německému moři i Tsušimy. Mateřským přístavem lodi Tajmir a Vajgač byl Vladivostok, odkud v letech 1910 a 11 byly prováděny četné hydrografické práce v oblastech mezi ústím řeky Kolymy a Beringovým průlivem. Roku 1912 se tyto práce posunuly na západ od ústí Leny a byl vydán rozkaz, aby se posádky lodí snažili dostat do Murmansku. Roku 1912 byl však stav ledů východně od Čeljuskinova mysu tak vážný, že se výprava musela vrátit na základ. V příštích letech se tento stav na sibirském pobřeží vůbec nezlepšil. Z paluby byly zřetelně vidět vysoké břehy Čeljuskinova mysu, avšak nebylo možné k ním proniknout. Vedoucí výpravy známý hydrograf Vilkický zamířil s oběma loďmi k severu, aby se tak pokusil vyhnout velikým ledovým polím dotýkajícím se pobřeží. Byl to dobrý nápad. Příštího dne narazili na nevelký plochý ostrůvek, známý nyní pod jménem Malý Tajmir, a na severu spozorovali obrovské ledové hory. Vědci a námořníci se domnívali, že je sem zanesly mořské proudy od Nové země nebo od země Františka Josefa. Avšak na zítří byla záhada vysvětlena jinak. V šeravém ranním světle bylo na severu vidět široké panorama neznámé země, které se vynořilo z mlhy. Posádky lodí se zápalem dali do práce. Pokročilé léto je však nabádalo k návratu. Rychle byly organizovány pěší průzkumy a byly pořizovány fotografické snímky. Do mateřského přístavu Vladivostoku byl přivezen bohatý vědecký materiál. Nově objevenou zemi, nazvanou Severní země, navštívila teprve roku 1930 čtyřčlenná vědecká výprava Leningradského institutu pro bádání severu, vedená Georgiem Ušakovem. Čtyři lidé, kteří za těžkých polárních podmínek cestovali po zcela neznámé zemi se psími spřeženími, pořídili za dva roky kartografické snímky na ploše asi 26 000 čtverečních kilometrů. Podle údajů výpravy Ušakova, který je znám svou dlouholetou prací na Wrangelově ostrově, se severní země skládá ze čtyř velkých ostrovů. Pojmenovali je Komsomolec, Pionýr, Bolševik a ostrova Říjnové revoluce. A ještě mnoho menších, z nichž nejseverněji leží Šmitův ostrov. Výzkumné práce, které začaly roku 1930, trvají dodnes, protože hydrografické výpravy pracovaly za vál. Roku 1945 byla při jednom ze stále prováděných průzkumních letů spozorována nová země, ležící ještě severněji než Šmitův ostrov. Oba tyto ostrovy, položené asi 750 až 800 km od pólu, nejsou dosud probádány. Lodi Tajmir a Vajgač dostali rozkaz proplout z Tichého do Atlantského oceánu. Roku 1913 doplul Tajmir ještě jednou k severní zemi, kde se div nestal obětí Kerr. Proplutí celé dráhy za jedinou sezónu se ukázalo jako nemožné. Obě lodi byly nuceny přezimovat východně od Nordenskjöldova souostroví. Jaro a časné léto nepřinesly změnu k lepšímu. Vilkický, počítaje s možností ještě jednoho přezimování, se rozhodl, že část posádky odešle na pevninu, neboť se obával, že by pro všechny nebylo dost potravy. Z Dudinky vyrazila k lodím pozemní výprava, která před sebou hnala stádo tisíce sovů. Vzala sebou naspět slabé a nemocné a zbylá posádka, dobře zásobená čerstvým masem, zůstala na místě, aby dále prováděla průzkumné a vědecké práce. Výprava sebou měla dokonce i letadlo, ale z technických důvodů nemohl pilot Aleksandrov startovat. Letadlo bylo tedy předěláno na aerosaně, které prokázali badatelům velkou službu. Ledy osvobodili uvězněné lodi teprve koncem srpna. Návrat do vlasti byl velmi těžký. Posádka se dokonce obávala, že bude muset po třetí přezimovat. Koncem září 1915 však přece jen šťastně dorazila do Archangelska. Tentokrát trvalo dobytí severovýchodního průjezdu téměř 3 roky. Ti vědci, kteří po výpravě Vegy ještě věřili v možnost praktického využití této cesty, došli všichni po úsilí Tajmiru a Vajgače k názoru, že z ekonomického hlediska nemá tato cesta velkou cenu. První etapa boje o zpřístupnění severovýchodního průjezdu tento problém nerozřešila. To je třeba přičíst nesystematickému náhodnému charakteru tehdejších výprav. Druhou etapou je plánovitý boj, opírající se o systematický výzkum podmínek plavby. Začíná výpravami Sibiriakova a Čeljuskina a končí ovládnutím severní námořní cesty.
Sa klietky rúb, pasce krásnych slov. Jakajú sa z radnej siete s ľubou. Nad konármi hliadkujú v modrom území, kde sa končí revír vrán a supov. Držia stráž, niet tam víťazov. Tak leď aj keď nevyhráš nad zemskou príťažou. Kalendáre návratov každý v krídlach má. V javoroch si tiché hniezda hnetú. Záhradou strechou čierna tma nad ľudskými vtáčie cesty vedú. Nad tulákmi držia stráž, niet tam víťazov. Tak leď aj keď nevyháš nad zemskou príťažou. Stráž, niet tam víťazov. Tak leď aj keď nevyhráš nad zemskou príťažou. S nimi môžeš ísť tam, kde hviezdy spať, žiadne tiene zrád tam nie sú. S nimi môžeš než obrú, že chcú mať viac, ako dáva klas. Nemúči ich závisť údel kajnou. Neženie ich blázon čas, neženie ich čas. Zem ich ľúbi svojou láskou tajnou. stráž.
Yeah. chránů, jen vás potají, jen vás potají, já mám rád. Kryt stínem platanu, čekám víc než dlouho, na váš příchod k altánu čekám rád a s touhou. Prý se říká po kraji, že si s láskou hrává. Věřte, vás jen potají, jen vás potají, jen vás potají, já mám rád. Splňte mi přání, vždyť chci jen málo, málo, jen pousmání. Před vaší krásou, krásou tiše se skláním. Jen vás potají, jen vás potají, já mám rád. Splňte mi přání, vždyť chci jen málo, málo, jen pousmání. Před vaší krásou, krásou tiše se skláním. Jen vás potají, jen vás potají, já mám rád.
Včera není dnes, že bývat není svým, a louka není les, to každý zná, to každý ví. Že chatrč není hrad, že jistě není snad, že vůně není zápach a zápor není klad, to každý zná, to každý ví. Jednu však starost má, zda láska není klad, marně si ptá. Že cukr není sůl, že čtvrtka není půl, že Brno není v Čechách a deštník není hůl, to každý zná, to každý ví. Že čočka není hra, že ouvej není ach, že duty nejsou nebe a Valdauf není vlach, to každý zná, to každý ví. Jednu však starost má,